Уважаеми приятели, разглеждайки книгата на пророк Захария, ние се намираме в последният раздел, който обхваща 12, 13 и 14 глави. В миналото предаване, когато започнахме глава 13, зададахме следният въпрос. Какво ще означава завръщането на Христос за Израел? Ключовият стих бе първият. В ония ден ще се отвори извор за Давидовия дом и за ерусалимските жители за грях и за нечистота. Днес ще продължиме да разглеждаме тази 13 глава, като започнем от стих 7. Събуди се, мечо, против пастиря ми, против мъжа, който ми е съдружник, казва Господ на силите. Порази пастиря и овцете ще се разпръснат, и аз ще обърна ръката си върху малките. Този стих отново ни връща назад към времето, когато нашият Господ беше поразен. Когато Христос беше на земята първия път, той каза, че този стих се прилага за него, както ще видим. Ние веднага свързваме този забележителен пасаж от писанието с «Те ще погледнат на мене, когато прободаха, и ще плачат за него». Стих 10 на глава 12. Господ го говори, а Христос, Месията, е този, за когото си говори. Изразът «мъжа, който ми е съдружник» в друг превод звучи така – «човек равен на мене» или «човек в съюз с мене». Това е очевидно старозаветно обращение към божествената личност на Христос. Порази пастиря и овцете ще се разпръснат. Кой би помислил, че това ще се отнася за Господ Исус Христос? Ние знаем, че е така, защото сам Исус го цитира. Евангелие от Матей, 26 глава, 31 стих. Тогава Исус им казва, «Вие всички ще се съблазните в мене тая нощ, защото е писано, ще поразя пастиря и овцете на стадото ще се разпръснат». Както виждате, той го прилага за себе си. Пророчествата, които имаме тук, които се отнасят до първото и второто идване на Христос, са ясни. Той казва, че Захария говори за него, когато казва «Порази пастиря и овцете ще се разпръснат». А втори път, когато той дойде, те ще попитат «Какви са тези рани, тези белези от пирони на ръцете ти?» Тогава неговият отговор ще бъде «Получи ги в дома на приятелите си». И както видяхме в глава 12, ще погледнат на мене, когато прободаха. Това ще бъде великият ден на изкуплението за еврейския народ и очевидно се отнася за бъдещето. Последните два стиха от глава 13 се отнасят за периода на голямата скръб. И в цялата земя, казва Господ, две части от жителите й ще се изтребят и ще изчезнат, а третата ще се остави в нея. Тук отново говорим за същият остатък, който ще попита, какви са тези рани на ръцете ти. Те ще преминат през ужаса на периода на голямата скръб, в който две трети от хората погиват. И тая трета част аз ще прекарам през огън, причиствайки ги, както се чисти среброто, и изпитвайки ги, както се изпитва златото. Те ще призоват моето име, и аз ще ги послушам. Ще река, тие са мои люди, а те ще рекат всеки един. Господ е мой Бог. Глава 13, стих 9. Не е ли това прекрасно изявление? Това са тези, които ще стоят за Христос и ще му бъдат верни. Те ще преминат през голямата скръб, защото ги е запечатал. След това отново ги виждаме в Откровение 14 глава. И видях, и ето агнето стоеше на хълма Сион, и с него 144 хиляди, които носиха неговото име, и името на неговия отец, написано на челата им. И пееха като че ли нова песен пред престола, и пред четирите живи същества и старците. И никой не можеше да научи песента, освен 144 хиляди, които са били изкупени от земята. Уважаеми приятели, започваме глава 14. Глава 14 заключава втория раздел на последната част от книгата Захария. Първият пророчески товар, който разгледахме, се занимаваше с пророческите аспекти, свързани с първото идване на Христос. Обхващаше 9, 10 и 11 глави. И вторият последен раздел, 12, 13 и 14, са пророческите аспекти, свързани с второто идване на Христос. Тази последна глава просто обединява всичко заедно и стяга разхлабените връзки. Затова можем да озаглавим отличителни белези и факти, свързани с идването на Христос на земята. Дадена ни е крайна програма в книгата Захария и това се отнася за трите главни раздела. Имаме 10 видения, след това исторически интервал от време и сега този последен главен раздел на пророчески товари. Винаги започваме с времето, в което се намира Израел, и след това се придвижваме през обращението на Израел, когато народът ще се обърне към Бога и ще има изливане на Божия дух. И това подготвя сцената за завръщането на Месия. Тази последна глава е кулминационна глава, но тя също така следва цялата програма, която ни е дадена в Захария. Всеки от тези главни раздели, Захария насърчава хората на своето време да гледат към бъдещето и очертава пророческият план. Трябва да изясним някои неща относно тази глава. Първото е, че тя е изцяло пророческа. Другото е, че няма пророчество, което да се е изпълнило в настоящия век. С други думи, тя говори за края на века. Малко тълкователи учат, че това всъщност не говори за пророчество, че не е буквално и че може да се отнася за настоящия век. Единственото тълкование на тази глава, която ще ни задоволи, е буквалното, единственото, което има значение, и всяко друго тълкование трябва да се постави в синхрон с текста. При тълкуването на пророчество или тълкование на писанието не може да пренебрегнете контекста преди и след това. Трябва да го тълкувате в съгласие с духа на цялото Божие Слово. Вярвам, че това е един много-много важен пасаж от писанието, защото показва разликата между буквалното тълкование на писанието и това, което го одухотворява, което на практика не носи никакво значение. Нека да направя едно предложение. Ако искате да знаете мнението на даден пастир, за когото не сте сигурен, ако наистина искате да знаете какво вярва той, вземете 14 глава на Захария и го помолете да ви я обясни. Така ще разберете в какво вярва този човек. Определени хора от либералното крило на богословието отнасят тази 14 глава към цялата месианска ера. Това, което имат предвид, е, че се отнася до църковен период днес. Но това е най-обърканото тълкование. Леополд, друг либерален учен, казва: «Нашите стихове, следователно, не се прилагат за нито една ситуация. Те не описват обсада и пленничество, които всъщност се случват. Чрез фигуративни средства те описват ситуация, която преобладава в новозаветните времена. Срещу Божиите хора има непрекъснато враждебно настроени и страдат от силно нещастие, причинено от техни неприятели, и вследствие на това ще бъдат потискани. Но винаги ще има един вечен остатък и при това не толкова малък наброй». Това, което прави Леополд, е одухотворяване. Той растила този текст като масло на препечена филийка и се разтапя по същият начин. Тези стихове обаче не са символични, не се прилагат за новозаветните времена, за които се говори тук. Ясно е казано, че става дума за еврейския остатък. Тази глава е изцяло есхатологична. Има и други, които определят главата с, цитирам, грешката на така нареченото еврейско хилядолетие. Доктор Унгер казва: еврейското хилядолетие е погрешно само във факта, че пренебрегва пророкуваното отхвърляне и смъртта на Месията, като необходима прелюдия за неговото проявление в царска слава. С разгледането до тук, нека да започнем изучаването на самия текст. Стих първи гласи: Ето, ден от Господа иде, когато богатството ти ще се раздели сред тебе като обир. Много пъти, когато четете дадена статия, тя отива отвъд заглавието и ви дава встъплението, което ви отвежда до заглавието. Това е, което се случва тук. Ето, ден от Господа иде. Тук отново сме с това впечатляващо изявление. Ще открием, че това, което е пред нас в първите три стиха, е последната обсада на Ерусалим. В стихове 4 до 7 имаме личното пришествие на Месията. Видяли сме всичко това и в други глави на тази книга, но сега го виждаме от по-различен ъгъл. Що се отнася до периода на голямата скръб, например, и обсадата на Ерусалим, това, което е важно в другите текстове, акцентира върху последната част и освобождението, което идва, и Захария, който пророкува на хората за тяхно насърчение. А тук виждаме колко трагично ще бъде по време на този период. Това, което Юил казва е, че денят Господен не е светлина, а тъмнина. Той започва в тъмнина. Безнадежността и безпомощността на тези хора в този период са трудни за разбиране за нас. Ето, ден от Господа иде. Еврейският идиом, който е използван тук, е много интересен. Това е израз, който е като заглавие и се отнася за предстоящия ден, който все още е в бъдеще. Когато Антихрист ще постави началото на голямата скръб, въпреки че света ще мисли, че той поставя начало на благоденстващ период. Начинът, по който доктор Унгер е представил този стих, е следният. Ето, идва ден, Господен, когато богатството ти ще бъде раздадено всред тебе. Врагът отново ще плени Ерусалим и това ще бъде последната обсада. Защото ще събера всичките народи на бой против Ерусалим. Градът ще бъде превзет. Къщите ще бъдат обрани, и жените изнасилвани, и половината от града ще отиде в плен, а останалите люди не ще бъдат изтребени от града. Глава 14, стих 2. Това е последната обсада на Ерусалим, и картината, която ни е представена тук, не е много хубава. Врагът превзема града, и когато Захария казва «всичките народи», той има предвид, че всеки народ ще има представители там. Сигурно ще попитате, как е възможно това. И днес имаме обединени нации. Ще бъде различно в този ден, но ще има армия, която ще е съставена от тези, които представят всички народи. Те ще застанат срещу Ерусалим и ще превземат този град. В друг превод се казва, и градът ще бъде пленен, и къщите ограбени, жените изнасилвани и половината от града ще отиде в плен, но останалата част от хората няма да бъдат изтребени от града. Очевидно, някои ще могат да избягат. Може би някои ще се скрият в издяланият град Петра, в тази скала, и там ще могат да се спасят. Масада също ще бъде добро място. Това е мястото, където евреите избягали по време на нашествието на Тит в 70-та година след Христа. Единственото нещо е, че Масада със сигурност ще бъде добра мишена за бомбардировки. Това, което се открива на тези хора чрез Захария, е тъжно нещо. Градът е превзет, къщите са ограбени и жените изнасилени. Това са трите неща, които Захария споменава тук. Тогава Господ ще излезе и ще воюва против уния народи, както когато воюва в ден на бой. Глава 14, стих 3. Това е картина на освободителя, който идва. По това време тяхната помощ няма да дойде от север или юг, изток или запад, но тяхната помощ ще дойде от Господа, Създателя на небето и земята. Това няма да е никой друг, а самият Господ Исус, идващ на земята да освободи тези хора. В четвъртия стих на глава 14 се казва така. В оня ден нозете му ще застанат на Елеонският хълм, който е срещу Ерусалим на изток. И Елеонският хълм ще се разцепи през средата си към изток и към запад. Така че ще се образува твърде голям дол, като половината от хълма се оттегли на север и половината му към юг. Това е изявление, което е направено тук и едно изключително нещо. Елеонският хълм е казан съвсем буквално. Ерусалим е буквално и хората също. Когато Господ Исус дойде, нозете му ще застанат на Елеонският хълм. Когато Захария казва нозете му, той говори за неговите нозе, и Захария казва, че те ще докоснат Елеонския хълм, и очевидно той им предвид, това е мястото, където ще дойде. Ако хората могат да изпратят ракетен заряд, който отива до Луната, остава няколко дни там и се връща, и ако могат да поставят тежко въоръжен брониран кораб в Тихи океан, изпуснат тази малка капсула на разстояние 2 или 3 километра от кораба, тогава Бог няма да има затруднение с Господ Исус Христос, който да докосне Елеонският хълм. Защото Той е прославеният Христос днес. Има белези от пирони на нозете си. И тези нозе напуснаха Елеонският хълм, когато Той напусна земята, и Той отново се връща на Елеонският хълм, когато дойде отново. И точно това каза на учениците си. Когато Той се възнесе, двама свидетели дойдоха и казаха: Галилеяни, защо стоите да гледате към небето? Той е Исус, който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както го видяхте да отива на небето. Деяния, 1 глава, 11 стих. И това е изпълнението, което ще стане в бъдеще. В деня Господен, във време, когато те ще са в голяма беда, в деня, когато Ерусалим е обследен и презет за последен път. Споменаването на Елеонският хълм, който е срещу Ерусалим на изток, не е обичайно изявление. Ще забележите, че в писанието помощта за Израел идва от изток. Това е причината, поради която те обръщат голямо внимание на източната порта, която някои наричат Златната порта. Някои смятат, че Златната порта се отнася за портата в храма, който ще бъде построен. Други смятат, че източната порта на стената е тази Златна порта. Езекиил също ни казва, че идва помощ за тях от изток. Мисля, че това е интересно. Ние в момента подкрепяме Израел. Истинската помощ обаче за тях ще дойде от Господа и няма изпълнение на пророчество, което да се е случило там днес. Можем да видим това ясно, когато поставим това пророчество на мястото, когато ще се случи. И Елеонският хълм ще се разцепи през средата към изток и към запад, така че ще се образува твърде голям дол. Като половината от хълма се оттегли към север и половината му към юг. Тук много ясно са очертани бъдещите промени в земята. Това са физически промени, които ще настанат. Ще има голямо земетресение и Елеонският хълм ще бъде разцепен по средата. Половината част отива на север, другата към юг. Днес Ерусалим е обграден от най-грубият терен. Ако тръгнете на север, е доста каменисто. Ако тръгнете на изток, юг или запад, пак е каменисто, в която и посока да поемете. Вървите нагоре и надолу, планина след планина. И все е каменисто. На изток към Ерихон пътят отново е неравен. Уважаеми приятели, ние разисквахме върху последните няколко стиха от глава 13 и първите 4 на глава 14. Започнахме изучаването на последната глава, която ще завършим в следващото ни предаване. Бог да ви благослови!